Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere head kuulajad, käes on 12. aprill ja digitund on teiega nüüd järgmise aja, et rääkida teile põnevatest tehnoloogia maailma sündmustest. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemann, teine saatejuht ja kahekesime. Täna vaatame peale, mida põnevat on meile silma jäänud. Ja alustame saadet võibolla sellega, et miks on mõistlik natukene liigutada ja värskes õhus olla ja valmistuda selleks, et valguskaabli kaudu interneti nautida.
Teiseks, alles me siin saime rääkida, kuidas väga õudne on, et Facebookist on 500 miljoni kasutaja andmed lekkinud. Nüüd tuleb välja, et on lekkinud ka LinkedInist ja isegi mujalt, nii et teeme sellise iga nädala suure lekke ülevaate.
Ja telefoni tootmisel lõpetanud ära üks omal ajal ikkagi legendaarne Korea firma LG ja võibolla on veel vaatame, kas tuleb hellimus pisar nostalgiast või ei tule, lihtsalt ütleme, et on nii.
Apple madistab kohtus Ameerikas ja sellega seoses oleme saanud huvitavat infot selle kohta, mida inimesed seal Apple'i kõrgetel kohtadel maailma asjadest arvavad ja miks mõned asjad on Apple'is just nii, nagu nad on.
Ja siis veel, kellel on iPhone, aga hirmasti tahaks kasutada hoopis Samsungi telefone, siis nüüd tutvustame teile võimalust, kuidas seda on täitsa võimalik teha.
Ja no vaatame, palju meil siin saates aega jääb. Meil on veel Ahv, kes oskab mõttejõul arvutimänge mängida tänu Elon Muskile. Ja meil on juhtmeta CarPlay kogemused ja ports muid uudiseid veel, aga hakkame pihta. No nii, Hans, kevad on käes, jah? Ma vaatan, sul on esimene päevituse jume juba näole. Paistad selline väsinud, natuke räsitud välja.
Ai. Mõnus on, kui värskes õhku saab, aga ma olen, jah, salvestame juba seda saadet tegelikult pühapäeva õhtul ja minu pühapäev kulus selle peale, et natuke värskes õhus rassida. Ja väga õilsel põhjusel ma valmistun siis fiiberoptika saabumiseks.
Nii, kas sa tähendab, et sa, ma ei tea, kaevasid mingisuguseid asju maasse, ilutulestiku raketi aluseid ja või ma ei tea, mingit päiksevarju sellist, et saaks korraliku peoga selle suure asja nagu vastu võtta siis või?
No sa andsid mulle praegu palju häid mõtteid veel, järgmised nädala vahetused veeta, aga tegelikult mina olen siis jah, esindan võibolla seda edusamme, mida meil maksumaksja raha jaotamisel tehakse, ehk siis riigi toetusel viiakse maapiirkondadesse fiiberoptikat ja minu maakodu külani on jõudnud järg, kus siis on juba elektripostide otsas see fiiberoptika olemas, aga teatavasti erinevalt näiteks linna kodudest paikadest tihti siis maale küladesse viiakse fiiberoptika Eestis õhuliini kaudu, see on elektriposti otsas ja sealt siis öeldakse ka, et me toome teile siis ka majani selle üle õhu ja näiteks 20-30 meetrit võib see olla, siis on sõike suur sõnaotses mõttes kaabel on sul läbi õhu, mis on väga tore ja mugav, aga maal juhtub asju, eriti kui seal läheduses on puid ja midagi, et alati on ilusam ja turvalisem, kui see asi on mõõda maalt jookseb.
Nad toovad selle kuskil sinu nagu, ma ei tea, siis ajani umbes või posti otsas või kui kaugele ta
tuleb? Täitsa juba majani tuuaks ära, et see on tegelikult, ma ei tea, kes veel on võimalik reageerida siis, kui saab sellise pakkumise sellelt Enefit Connectilt, kes riigi rahaga seda teeb, võtka see vastu, sest see tuuakse täitsa majani välja. Kui tänaval elektriposti küljes on fiiber, siis see tuuakse tuppa kohe sisse. Aga mida võiks teha, mida mina olen siis see pühapäeval teinud, on see, et mina ei taha, et see päris õhu mitukend meetrit tuleb, vaid ma siis lasen ta tuua hoopis kuuri, mis on seal elektriposti kõrval.
Ja majas, et interneti ei olegi, keegi tahab minna meili lugeda läheb kuuri.
Seda ma mõtlen, see on karistusmeede võibolla. Aga kuna majas ma ikkagi tahan interneti, siis ma sinna panin ikka väikse toru ja tuleb kaablil ka maja ikkagi maalt.
Vaata, sa kaevasid, siis ma saan aru nagu kuurist
oma maja,
mingi kraavi, jah?
Mitte kraavi, väikse toru panin maa sisse, mätta alla. sest et kui juhtub midagi, et see õhuliin läheb katki, siis ja, parandatakse, ära, parandatakse ära seal selle teenusepakkuja poolt, aga minu krundil on kõige mina ise vastutan. Nii
et... Aga see Enefit ütles sulle, et see on okei, okay, et sa see niimoodi toruga jamad või see on sul selline ise tegevus?
See, noh, mõnes mõttes on see, vaata, see on nagu, ütleme, mul on nagu hästi suur kodu oleks ja siis mul on kodu ühes servas on siis fiibroptika ja ruuter ja kodu teises servas on siis wifi purk, kus ma siis wifi'd kasutan.
Oota, aga ma... sa kaevasid selle toru sisse, sa paned siis nagu võrgukaabli või selle sama just. Fiibri? Tavalise võrgukaabli.
Tegelikult saab ka ju fiibri panna, aga see on natukene keerukam, kallimad seadmed ja nii edasi. Tavaline võrgukaabel ka, kuna mul ei ole seda sadu meetrit seda distantsi, vaid paar kümend siis
ja, võrgukaabel ja. Aga räägi mulle see lugu nagu ära, et kas sinu maakodu on noh, selline eestlase moodi täiesti üksik metsatalu keset sood ja 30 kilometri ümbruses pole midagi või sa oled pigem nagu kuskil asulas nagu sees, et sul on suurem ports maju?
Hajaastus on küla pigem ja, ja ilmselt ka see tõttu sinna jõuavad sellised projektid, et võetakse ette, kus on nagu natukene tarbijaid koos, tuuakse sinna kõigile huvilistele ära. Ja minu küla, ma vist lihtsalt ütlen, kui näidise mõttes, võibolla on seal, ma ei tea, paarkümend või natuke rohkem majapidamist ja mul õnnestus silm peale visata sellele kaardile, et kui paljud neist kasutavad seda võimalust ja seal oli võibolla, ma ei tea, kolmandik või neljandik või veel vähem, et väga vähem maju tegelikult kasutab võimalust, et suga tuuakse koju see fiiber. Et mina kasutan neid võimalust raadios öelda, et kes, kellel on see võimalust, kasutage ära, et sootselt saab.
Ja ma just tahsin omalt poolt lisada, et mina olen siin Lõuna-Hispaania väikserannikul, eks, ja kes on saadet kuulanud, et see on aru saanud, et kuu aega ma olen teinud saateid üle kohaliku 4G, no vahepeal otsisin isegi 5G-d ja noh, mida ei ole, seda ei ole, aga oludes, kus nagu noh, kolmel pereliikmel on ikkagi väga palju korraga mingisugust kaugtöö koosoleku koolis osalemise, noh, kogu seda värki, siis isegi noh, 4G on ta töötas, aga see ei olnud kuskilt otsast meeldiv. See oli tegelikult ikkagi kogu aeg selline ebakindel asi ja ma kunagi ei teadnud, et kas me kõik saame sellel koosolekul osaletud. Ma pidin kogu aeg jamama mingite gigabaitide juurde laadimisega. Ta sõltus hästi kellaajast, sest mingil kellaajal kõik inimesed tahtsid midagi teha, siis läks kiirus aeglasemaks. Mm-hmm. Eriti teravalise mure üleslaadimise puhul, et noh, ma kord nädalas laen 5-gigast algoritmi saate videot YouTube'i ja noh, see oli ikkagi selline sündmus, on, et ma pidin võtma aja ja valvama, sest et kui ma jätsin arvuti laadima ja läksin 3 tunniks kodust ära, sest see võttis 3 tundi aega, siis ma tulin tagasi ja noh, alati oli midagi juhtunud, ma pidin otsast peale alustama, on, et nüüd me siis tegelikult just nüüd reede hommikul jõudsime nii kaugel, et tulid 2 Ukraina meest ja panid fibra. Ehk siis ka mul siin korteris on fiiber ja noh, sa ei kujuta ette, millise noh, kergendus ja vabanemistundega võtab kuu aega 4G otsas elanud inimene vastu selle, et tal on nüüd 300 ühendus, mis töötab kogu aega. On ju. Me, no, ei ole mingit küsimust, kas ma saan osaleda kuskil koosolekul, liigutada faile üles alla, kas ikka jätkub, on ju, kas täna on hea päev või halb päev. Noh, need, no nii palju sellist nagu igapäeva stressi langes ära. Mm-hmm. Ja sellega seoses ma, noh, vaata Eestis sa kuidagi oled võibolla harjunud sellega, et sul on see normaalne püsiühendus või noh, mul kodus on vähemasti normaalne, eks. Paljudel ei ole ka, aga see ei olnud nagu kunagi teemaks, aga nüüd selle kogemusega ma sain aru, et kui ma ostaks Eestis kinnisvara, ma ei tea, ostaks endale uue kodu või võibolla isegi, et kui ma otsiks maakodu või sellist, noh, ütleme, maakodu, mis võimaldaks seal ka pikemalt olla või kas või terve suve või näiteks detsembris 3 nädalat, siis ütleme, päris kodu ilma väga korraliku püsiühenduseta, mis tõenäoliselt tähendab fiibrit, mina ei ole nõus ostma, et ma ei kujuta ette, kuidas mul oleks võimalik kogu seda värki nagu teha, noh, oma sellist töö ja noh, terve pere nagu tööelu korraldada ilma, et mul oleks väga kiire garanteeritud sellise kvaliteediga netiühendus. Ja täna seda, mina julge öelda, et ADSL seda nagu kuidagi pakub.
Just, ma arvan, et sinu jutt võtab tegelikult väga hästi kokku selle, mida igaühel on vaja teada selle fiibri kohta, et ta võtab ära... Sa ei sõltu enam teistest inimestest nagu 4G puhul, et kas sul on praegu seda nii-öelda kus siis bandwidth on eesti keeles sihukest mahtu .
Ribalaiust
on ju . Ja teisest küljest see on ikkagi tuleviku garantii sellele kinnisvarale , ükskõik kas sa oled ostja või müüja rollis , aga kui seal on fiiber sees , siis ta on ikkagi väärt .
Ja no ma täna ütlen , et kui kellelgi on nagu mis iganes võimalus , nagu vähegi mõistlik võimalus see fiibriühendus oma majja tekitada . on ju , olgu see kas päris kodu või suvekodu , siis ma ei oska nimetada mitte ühtegi põhjust , miks seda mitte teha , palju see sinu oma maksma läks , paarsada eurot ?
199 eurot .
jah , et see on jumalik kingitus selle raha eest saada selline asi , et noh , igaüks , see on umbes , ma arvan , et sama oluline kui see vaktsiinisüsti nagu saamine , et olgu sul kevadel siis nagu kaks eesmärki , mida riigilt saada , et õlga süst ja siis kaabel koju , et jah , ma ütlen eriti kodu ostmisega nagu . Mina ei ole nõus , mina ei käi oma sadu tuhandeid välja selle eest , kui mul ei ole normaalset ühendust .
sinu vaktsiininalja puhul tegelikult ma isegi ütleks , et see on isegi võib-olla tähtsam on see fiiber , sest et kui meil kõigil ei jagu , nagu praegu on olukord , kõik tahaks , aga ei saa , siis . kui sul fiiber on kodus , siis sa võid rahulikult selle üle elada , et sa ei ole veel saanud .
Ja omaette veel huvitav on mõelda selle peale , et noh , et see kuuajane 4G kogemus on ju , on siin ikkagi näidanud ka selle tehnoloogia piirid kätte . Et noh , me oleme sinuga ka tükk aega tehnoloogia maailmas ju toimetanud , on ju . ja oleme näinud 2G umbeminekut ja 3G umbeminekut ja noh , nüüd näeme 4G umbeminekut . ja kui keegi nagu tõsimeeli istub ja ootab ja mõtleb , et ma seda fiibrit ei võta , et tuleb 5G ja see lahendab igaveseks kõik mu probleemid . siis ma võin ükskõik mille peale kihla vedada teiega , see 5G läheb ka umbe , siin ei ole noh , mitte mingisugust kahtlust , eriti  linnadest kaugemal , kuhu seda pannakse ju madalamate sageduste peale , et ta ei ole ikkagi kindlasti mingisugune imeasi ja . ja täna ma arvan , me paremat sellist nagu tavatarbija tehnoloogiat , kui see fiiber ei tunne . nii et veel kord , kui keegi tuleb , kui kuskil fiibrilõhna juba tunnete , et oleks võimalik saada .
võtke .
siis võtke labidis kätte , kaevake see kraav ja tehke ära . aga meil on vist aeg teha paus ja siis oleme varsti tagasi .
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .
Digitund läheb edasi ja räägime nüüd ühest huvitavast ja projektist , mis on kõigil kättesaadav . Henrik , sa tead selle kohta äkki täpsemalt , mis see on ja kust see
tuli ? Kas sa räägid juturiiuli projektist
mulle ?
ja minu poole pöördus Ardo Reinsalu , kes muidu tegeleb jalgrataste või selliste elektriliikurite maailmas , aga küsis , et kas me võiksime ära mainida . et nad juba mõnda aega tagasi panid tuttavatega püsti sellise heategevusliku projekti nagu Juturiiul . mis on siis facebook.com/juturiiul , kus Eesti näitlejad loevad lastele jutte . ja kõik nii näitlejad kui autorid kui kirjastused osalevad siis tasuta selles projektis ja  ta tahtis seda sõna laiemalt levitada . nii et võite minna facebook.com/juturiiul ja seal on terve ports väga vahvaid videoid , kus toredad Eesti näitlejad loevad lastele toredaid jutte . see meie osa sellega on tehtud , pärast kui saade lõpeb , siis lapsed ootavad unejuttu . saab äkki sealt neile näidata .
nii on , kui me eelmine nädal rääkisime sellest , et poole  miljardi Facebooki kasutajakontod on lekkinud , siis see tundub olevat uus norm , sellepärast et nüüd ringi info sellest , et on poole miljardi LinkedIni kasutaja profiilid kokku pandud ja avalikult siis võimalik alla tõmmata ja seda uurida . ja selle kõige nagu , selle loode hägusemaks see , et on raske nüüd öelda , õigemini on LinkedIn , kelle oma emafirma Microsoft on väga selgelt ütleb , et see ei ole mingi turvaauk või viga . vaid tegu on jällegi siis nii-öelda kokku kraabitud ja salvestatud andmete portsuga . mida on siis keegi nii-öelda pahatahtlikult paneb kokku ja levitab . 500 miljonit on see number , mis on siis erinevaid selliseid kontoandmeid seal koos ja kui need sirvida , seal peaks olema siis näiteks nimed . siis on vist ka töö, nii-öelda tööalased andmed, mida inimesed näitavad, ühesõnaga kõik suga andmed, mida on võimalik näha inimese avalikus profiilis, tihti on seal ka e-posti aadress, võib olla juures telefoninumber ja muud. Ja ühest küljest on nüüd see, et kes tahab, ütleme, suurt hulka inimesi jällegi, näiteks saate õngistuskirju või rämpskirju, nende jaoks on see üks poole miljardi kasutajakontoga kogum, aga LinkedIn ütleb, et hei, meile pole sisse murtud ja me ei vastutada selle eest, et keegi oleks midagi meil osalt andmetega halvasti teinud.
Et põhimõtteliselt nagu see asi on siis selles, et arvutid nii-öelda lugesid interneti, lugesid 500 miljoni inimese konto läbi nii palju, kui seal infot kuidagi avalikult oli või et siis ja salvestid selle maha.
Jah, nii nad väidavad just.
Jah, aga sa oled seal kirja pannud, et ka Clubhouse'ist, mis on ju vaevalt maailmas üldse nii-öelda nina vee peale saanud või kanda kinnitanud sotsiaalvõrgustik, et sealt on ka juba midagi jõudnud ära lekkida või?
No ütleme nii, et see on veel nii värski info, et see on lausa veel, üks ütleb A, teine ütleb B, et siis üks väljan sai kätte sellise andmebaasi tõesti, mis on just kui Clubhouse'ist rohkem kui miljoni kasutaja kontodega andmebaas. Mis on nii nimed, kui kasutaja nimed, igasugus muud seonduvad andmed, samal ajal kui selle firma enda juht ütleb viimases väites, et ei, et see ei ole nendelt lekkinud, ei ole õige. Nii et ühesõnaga see piir selle vahel, et kus kohast on internetis ringlev sinu andmetega selline kogum, on see varastatud, on sinna sisse murtud, on see kuskilt lihtsalt kokku kraabitud ja arvuti nii-öelda masinel on selle kokku kopeerinud ja see ringleb. Seda on just ka nagu üha raskem väita, et see on ühes pahatahtliku sissehäkkimise tulemus, vaid kuna andmete hulk on niisama massiline ja sul on võimalik need andmeid kokku koguda ja agregeerida, siis on võimalik ka nendel teenusepakkujatel saitidele öelda, et meie ei ole midagi pahasti teinud, et meil ei ole sisse murtud, kuigi noh, see inimene näeb, et tema andmed on kuskil tumeveebis ringlevad.
Jah, no ma arvan, ma ei oska siin rohkem targemat midagi öelda, kui see, mis ma juba Facebooki puhul ütlesin, et ilmselt peab arvestama, et on väga vähe infot, mis saab tänapäeval olla salajana, eriti see info, mille sa oled ise kuhugi sotsiaalvõrgustik üles pannud, et kas see on su number või meiliaadress või ma ei tea, perekonnaseis või foto, profiilifoto, et kahjuks on see selline interneti kasutamise hind mõnes mõttes.
Just ja enam ei saagi öelda, et see on nagu see, mis sa oled Facebooki riputanud, vaid tundub, et see on iga populaarseks saava sotsiaalmeedia platvormi või veebilehega kaasnev nähtus. Sa vaatad, mingi uus moevoog on, lähed sinna liitud ja varsti nende andmed igal pool laiali, nii et mis interneti panna, see on ilmselt varsti avalik. Ehk see võiks olla selline hoiatus.
Ja noh, endiselt siis ma just olen olnud siin töiselt pidanud mõtlema Eesti e-riigi ja kogu nagu Eesti interneti ajaloole, siis suurematest leketest Imre Perli andmebaas tuli meelda, see oli 90-ndate, ma ei mäleta, keskel või. Ja vaata, et ei olegi nagu eriti midagi olnud, et ei kraksu häda, aga mina julgen küll öelda, et tõenäoliselt näeme me ka selle päeva ära, kui noh, kas nüüd just e-riigist, see on täitsa omaette küsimus, aga mingi Eesti teemaline leke nagu tuleb.
Väga huvitav, et sa ütlesid selle esimese, võibolla see on viimane, mis tegelikult oligi alles kõige suurem, oli ju eelmine aasta, kui üks suurema sükline ründe kampaania kolme ministeriumi vastu käis ja lõpuks sotsiaalministeriumist läksid
need. Midagi läks sealt, eks?
Ühed andmed jalutama, mis puudutasid siis korona nakkus infot ja need võibolla ongi mõned suuremad.
Olgu, aga meie teeme siit pausi ja siis oleme varsti tagasi.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja me räägime nüüd sellest, et paneme ühe sellise väikse verstaposti maha, et lõpetanud on telefoni tootmise üks oma aja olulisemaid mobiilitegijaid, kelleks on Korea firma LG, Korea kontsern. Ütles, et nad väljuvad sellest ärist rohkem ei tee mobiile, nüüd telefone. ja ega selles mobiiliturul sellest midagi ei juhtu, keegi need taganud ma ei jää, nende turuosa napsatakse kohe ära nii palju, kui seda alles üldse oligi, seal on armutu võitlus käib, aga võibolla oleks lihtsalt, ma mõtlesin, sooja sõnaga ma meenutaks võibolla neid siiski kui sellised julgeid innovaatoreid paaris asjas. Nad ei saanud LG kunagi väga popiks, aga olid julged.
Jaa, no siin ütleme suurem asi, mis mulle meelde tuleb on mitte vist päris kõige esimene, aga kindlasti üks esimesi telefonitootjaid, kes pani oma telefonisse mitu kaamerat. Et seal vist HTC jõudis natuke enne ja LG tuli kohe järgi, aasta vist oli 2016 või. Ja noh, tänapäeval väga raske ette kujutada, et noh, tipptelefonil oleks ainult üks kaamera tagakaanel. Ja aga mis neil seal veel oli? Neil olid kumerad telefonid
just, olid, millegi mäletad. Öelda, minul üks kõige esimene, see oli võibolla 5 aastat tagasi või rohkem, üks LG Flex oli selline, mis oli nagu banaan. Nagu et kunagi Nokia banaid, aga vahele selles, et kui see panna lauale, nii-öelda, et siis see on kumerus ülespoole, siis sa võisid vajutada ta sirgeks ja ta läks uuesti kumeruks.
Ja midagi ja siis neil olid need mingid ise parandavad telefonid, vaata, kus tagakaanele sai tõmmata küüne või ma ei tea, mingi asjaga sellise kriipsu selle plastiku sisse ja siis noh, nagu Terminaatori filmis enam vähem, eks ole, et ta blumps, läks ise uuesti sai terveks. Mis neil, nad on ükskord katsetusi teinud, neil olid mingid modulaarsed telefonid, kuhu sai mingid jubinaid külge panna ja siis neil olid need mingi 4 takiga, 4 helikonverteriga ja mingid sellised ultra pro sellised audiovisuaaltelefonid, mingid hästi suured.
Ja siis oli veel üks
selline, mis nad Eestisse jõudsid.
Nagu 2 telefonikraani, millest üks keerub 90 kraadi, et sul on käes nagu tõhtähe kujuline telefon, kus on 2 kraani, noh jällegi. Ei ole kunagi elus näinud, et keegi seda päriselt kasutaks, nii et...
Yeah. Ja no tegelikult see, ma arvan, et see HTC mainimine siin võibolla ei ole nagu juhuslik, sellepärast, et ütleme kogu seda kindlasti Androidi nutitelefonide trendi ju HTC väga tugevalt alguses vedas. Ja siin minu mõttes esimesed Androidi telefonid tulidki ju HTC-lt ja HTC oli väga pikalt selline innovatsiooniliider ja eks teine, noh, paljuski on ju LG olnud oma selliste katsetustega. Et nende probleem ilmselt oli see, et ta katsetasid iga palju või et see nii-öelda tippmudel oli alati ka katsetusmudel. Et noh, Samsungit kui me vaatame, et siis neil on ikkagi see S-seeria või Note-seeria on selline turvaline ja siis mingite foldide ja noh, sellistega nad nagu katsetavad, aga ega see Androidi telefoni turu seis paistab tegelikult ju nukker, et Samsung, ma oskan nimetada, keda veel oskaks, kes seal nüüd see on praegu, mis siis on, mis edasi tuleb siis, OnePlus või, et yeah. Huawei on sama hästi kui kadunud, siis on hulk igasugused hiinlasi.
No, on kõige need OnePlus, Oppo, Xiaomi, kes on siuksed väiksed, aga Sony vist eksisteerib veel või?
No ma just nägin mingit pealkirja ja et Sony on jälle andnud välja teaseri oma järgmise põlvkonna telefonidest, aga noh, ütleme seda juttu, et ka Sony paneb poe kinni telefonide osas, seda on ju aastaid räägitud ja noh, vaatamata kõigele, mida nad on üritanud, ega Sony väga olulisel Põhja-Ameerika turul ei ole mitte mingisugust noh, kohta oma telefonidele ju leidnud, mitte mingisugust edu seal nagu ei ole. Ja Samsung müttab põhimõtteliselt ju ainsana, aga ma arvan, et see selline nagu sisulise konkurentsi puudumine hakkab seal väga kiiresti kujundama nende firmade hoiakuid. Sellepärast, et noh, LG oli mingis mõttes nad pakkusid nagu rohkem sellist ideelist konkurentsi, aga kuni ikkagi viimase ajani, kes ju ikkagi lõpuks väga tõsiselt Samsungile konkurentsi pakkus, oli Huawei.
Just.
Ja ma arvan, et ikkagi ka mitte ainult enam Samsungile, vaid paljuski ka ta oli astumas iPhone'i nagu kandadele, et mulle tundus, et sealt oleks võinud tulla midagi, mis äkki seda tasakaalu oleks kuidagi noh, kõigutanud, aga sellega on ka kõik.
Jah, ütleme, et üpata ühe järgmise uudise juurde, mis sellega väga seostub, on see, et võibolla Samsung on pööranud oma tähelepanu nüüd iPhone'i poole.
No ma tean küll, millest sa tahad rääkida.
Et see väga, väga naljakas asi, veidrus mõtleks on see. Ühesõnaga on siis võimalik iPhone'i omanikel avada oma telefonis üks veebileht, milleks on vist uus Meremaa domeen, kui ma aru saan. See on igatahes www.idest, nagu viis tähte, idest.nz, nagu New Zealand.
Nagu New Zealand.
Ja seal on väike juhis, kuidas siis veebilehest teha nagu ikoon kodu kraanile ja pärast seda ikooni avades saab sellest, mul on praegu see silme ees ja ma olen ka hämmingus, iPhone'ist saab Samsungi Android telefon.
Ja see on väga lõbus jah, sest ta lähebki täitsa, avaneb sul nagu üle ekraani suuruses noh veebileht, eks? Mis full screenis, mis on siis põhimõtteliselt tehtud Samsungiks, mängib et ta simuleerib Samsungi telefoni. Ja seal on selline Androidi kodumenü, Samsungi ikoonid, isegi kaamera app, seadistuste app, browser, SMS-id tulevad. Ma kuulsin, sul käis ka väike plõnn, et seal nüüd tuleb hästi palju neid SMS-e. Ja see mõte on siis ühesõnaga see, et anda iPhone'i kasutajatele lihtne võimalus näha oma silmaga. Et seal Androidis ei ole midagi, noh, kõik ei ole pea peale pööratud. Et see tegelikult on kõik väga sarnane ja kui sa oled mõelnud kunagi selle peale, et minna iPhone'ilt võib-olla näiteks Samsungile üle, aga see tundub mingi õudsa ümberõppimisega, et võt siis nüüd sul on võimalik oma iPhone'i peal järele proovida, et see ei ole mingi suur ümberõppimine. Noh, sisuliselt ma kinnitan Samsungi sõnu, et kasuta ühte või kasuta teist, ega tegelikult mingit vahet. Noh, ei ole, et oo, ma ei oska mitte midagi teha, et mul jääb kogu elu seisma, ei jää.
Just.
Aga mulle meeldis see, et see, ma ei tea, kui palju sa oled jõudnud seda vaadata, vähemalt minu telefonis, see Samsungi simulatsioon oli väga täpne, sellepärast, et erinevalt iPhone'ist seal nagu ringi kerides ikkagi neid väikseid nõksakaid ja seisakuid, mis on Androidi telefonidele nii seal omulikud, et neid ikka tuli ette, et sellepärast oli väga täpselt simuleeritud, et aegalt pilt tegi õkk. Ja siis läks
natuke teeb jah, aga mõnes mõttes mis ta nagu tõestab, et on täitsa võimalik, see on brauseri veebileht siis lihtsalt tegelikult, mis simuleerib telefoni, eks, et väga lihtne on juba veebis teha järgi telefoni kasutajaliidest koos oma väikeste puudustega.
Aga kas sa panid tähele see nädal, et kui USA's vaata madistavad Apple ja see mängufirma Epic nüüd kohtus, siis et kas Apple Epic nagu üritab siis näidata maailmal, et Apple on kuri monopolist ja ei luba, piirab nagu kõiki siis konkurentsi võimalusi ja õigusi, siis jube kift oli see, et nad on siis esitanud tõenditena ka siis Apple'i mingid sisemised e-mailid, kus Apple'i juhid, kõrged juhid, seal olid Eddie Q ja Phil Schiller ja ja kes see õpedaste
Frederiki,
eks vahvati justega sell ja omavahel siis arutavad ja et kas teha Androidile siis iMessage'i app, eks iMessage'is on siis need sõnumid, mis noh, nagu SMS-idega levivad ainult iPhone'i kasutajate vahel, kuulsad sellised sinised jutumullid ja noh, erinevalt SMS-idest on nad siis tasuta ja piiramatu või noh, suurusega, eks ole ja nii edasi, hästi kift asi, siis juba 2013 nad omavahel seal nagu meilivahetses põrgatsid, et oleks võinud teha küll, aga noh, kuna need iMessage'id on ikkagi väga oluline põhjus, miks inimesed ei lähe iPhone'i pealt ära, kui nad on juba kord sinna läinud, et nad on selles sinise mulli klubis, et siis nad otsustasid ka neid äppe mitte teha. Ja noh, me oleme seda kogu aeg teadnud, on ju, see ei ole ju mingi ime.
Aga nüüd on see mustvalgel kirjas, et
Craig Federighi
ütleb, et iMessage Androidi telefonis oleks lihtsalt, võtaks ära sellele takistuse, miks praegu pered ei saa lastele Androidi telefoni anda, vaid pered peavad ostma kalli iPhone'i, on ju. Aga muidu nad ostaks odava Androidi ja laps kasutab seda ja kui see oleks iMessage peal, aga no me ei pane sinna, eks. See...
Ja, aga noh, samas, noh, võtta, see näeb nagu võibolla halb välja, kui sa niimoodi selle paned uudistesse ja ära trükkid.
No Epic seda soovibki, Epic soovib seda.
No, et... Aga noh, samas see on ju, ongi õige, noh, jumala mõistlik juttu ja ega keegi ei saa, ei ole saanud ka Apple'it kohustada tegema Androidile mingi täppi, mida nad ei taha teha või avama, eks ole, oma nagu sõnumivahetust. No, see oleks sama kui öelda, et ma ei tea, mingi Skype'iga või WhatsAppi messengeid saata või nagu sõnumid saata, et miks ma ei saa.
Just.
Et, no, ei saa lihtsalt, no sorry, ei saa. Aga no las madistavad edasi igatahes. Mulle tundub, et mingit lootust selleks vist ei ole ka äralikult.
Mitte, jah.
Et Androidis saaks hakata siniseid sõnumeid saatma. Aga lähme, teeme pausi ja siis oleme tagasi.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund jätkub ja räägime nüüd korraks sellest, kuidas võiks arvutimänge edaspidi mängida me kõik. Üks olend seda juba teeb.
Kui me oleme ahvid.
Noh, alguses ahvid, pärast inimesed. Räägime siis firmast Neuralink, mille kõige kuulsam komponent on see, et selle üks asutaja on Elon Musk. Aga Neuralinki idee on luua juhtmevaba side inimese peas olevat neuronit ja ajulainete ja muu tehnoloogia vahel. Ja nende eelmise nädalal siis üks selline välja käidud video näitab nende järgjärgselt edusammu. Ja see Neuralinki video on, mulle väris meeldis see, see video näitas ühte affipoissi, kes, ma olen nüüd bioloogilise liikide osas nagu nõrk, aga ta on makaak oli see. Nimega Pager oli see makaak. Ja tema mängis sellist mängu, et tal ühes käes oli joystick, juhtis nagu üles alle asakule paremale ühte kursorit ekraani peal ja kui ta tavas sellega elendavat ruutu, siis ta sai kõrrest juua magusat mahla. Et siis ta oli ära arjunud, et ta joystickuga juhib kursorit ja kui ta läheb hästi, siis ta juhab mahla. Aga tema aju olid siis paigaldatud elektroodid, mis lugesid tema ajulaineid. Ja Neuralinki tehnoloogia siis kalibreeriti niimoodi, et kui ta soovis oma käega joystickat kuhugi suunas liigutada, siis see Neuralinki tehnoloogia jälgis ajulained, et mis siis ajus toimub. Ja selle abil oli siis võimalik joystickult võtta juhe tagant ära, et selle lahti ühendada. Ja järgmisena loeti puhtalt tema ajulaineid ja selle järgi juhiti ekraanil olevat kursorit ja siis makaak sai ja mahla, ehk siis loodi juhtmevaba side selle vahel, mida Aff mõtles, et kuhu võiks kursor liikuda üles salla vasakule paremale ja kursor liikuski. Ja sellest veel üks samm edasi oli siis kuulus mäng Pong, mis ma ei tea, 50-60 aastat vana, kus on nagu selline kaks tennisi reketid mõnaval pool liiguvad. Ja see makaak oli õppinud selle mängimise ära ilma käteta, et ta mõtles ainult peas, kus võiks olla tema see kursor olla ja sinna ta sõitiski.
Ja, no Hans, kas kumma sa enne võtaks, kas AstraZeneca vaktsiinisüsti või Elon Muski kiibi aju?
Ai, raske valik, kas mõlemat ei saa?
Tahaksid mõlema? Ma ei tea, mina ei ole, ei oleks võibolla praegu selle sööstmas sinna kiibi poole.
Tead, ma nüüd ütlen tõsiselt, ma arvan seda, et seda arendatakse tehnoloogiat natuke veel edasi ja siis hakkab seda tehnoloogiat saavad nautida. Ja tõesti inimesed, kellel on praegu puue või mingi muu takistus, ei saa käsi kasutada või mingil muul põhjusel, leiavad see meile väga kasulik. Ja siis läheb veel aega, kuni lõpuks, võibolla on see 10-15 aastat, võibolla rohkem, see hirm taandub, et ma olengi nõus panema enda elektroide aju, kuigi ma saan käsi kasutada. Ja juhtida tehnoloogiat. Ma arvan, et see tuleb, aga see on päris kaugel.
Ja no ütleme täna, mida nad teevad, eks, et nad nii-öelda salvestavad maha teatud nagu kindlat hulka liigutusi. Noh, siin oli see näide, et Aff liigutas kätt vasakule paremal üles alla on ju, ja nad lihtsalt vaatasid, et kui Aff liigutab kätt üles, et mis see, nii-öelda, need signaalid ajus on ja noh, siis, eks, et noh, see kui see Aff oleks kaks kätt üles tõstnud järsku, et siis see süsteem enam tõenäoliselt ei oleks aru saanud, et võibolla, et mis toimub, et noh, ta on praegu väga piiratud, aga kindlasti väga põnev, et vaatame, kuhu see edasi areneb, aga noh, jah, ma arvan, et sinna nii, kus ta muutub noh, selliseks, et me küsime, et kas sa tahad endale lisamälu või noh, nii öelda, et kas sa tahad paremini mäletada kõike või kas sa tahad olla mingisuguses ühenduses, noh, kas sa tahad olla teistest parem? Ja. Et sa võibolla oled olukorras, kus sa pead olema, no kui sa pead selle endale panema, kui sa tahad näiteks saada tööd mingisuguses X ettevõttes, sest kõigil on ju, et noh, muidu sa lihtsalt ei suudaks võrdsetel alustel koosolekul osaleda, siis kui keegi paneb nagu 20 aasta eelarve ette sulle, et noh, et siis teised arvutavad, eks ole, oma nende chipidega prõmps selle kokku ära ja ütlevad, et aah, ei tea, ja noh, sina nagu vaatad neid numbreid ja ei saa midagi aru, et ma arvan, et me oleme teel sellise tuleviku poole,
arvan, aga,
kus sa pead need panema.
See võib olla pikk teekond, ma usun, aga see on teekond.
Jaa, meil on tegelikult ainult mõni minut saate lõpuni, ma arvan, et me võiksime selle wireless CarPlay jätta järgmisse nädalasse. Klient tuleb ka saatesse suur autosõber, aga räägime siis elektronika defitsiidist veel või ma saan aru, et ruuteri ostmine võtab 6 nädalat aega, 1,5 kuud aega tänapäeval.
See on, raporteeritakse siis, et üle maailma on ikkagi see kiipide, erinevate kiipide defitsiit on nii suur, et mõnedes riikades internetiteenuse pakkujad ei saa kliente enam juurde võtta, kuigi nad tahaksid, sest et koju pole ruuterit saada, sest ruuteri ooteaeg on läinud väga pikaks ja isegi palutakse siis Hiinast ja Taiwanist, et aasta aega ette tellida. No Eestit ilmselt see veel ei mõjuta, sest kuna meil ei ole nii suurt sellist volatiilsust, et igapäev Teli ja Elisa ja kolmandate operaatorite vahel ei liigu, et sul on vaja uusi ruutereid, aga suurematel turgudel küll. Ehk siis see hakkas sellest peale, et tuli koronaviirus, siis teki šokk, kus oli tootmine seisis, siis tuli tohutult tellimusi peale ja see on siia maani mõjutav veel. Et ruuter on see hea näide selle kohta, et ennem tehakse valmis need kiibid telefonile, arvutitele ja kõigele muule. Ja siis kus odava seadmine nagu ei jõutagi. Või noh, see on järjekorras viimane, see madala kasumlikkusega seade, aga tegelikult ka väga nagu vajalik, kui sa tahad ikkagi ühendada.
Ja seal on veel oma, et selline nagu probleem on see, et kiipide tootmine, ütleme noh, nende tehaste püstipanek on nii keeruline ja pikaaegne protsess, et kui kogu maailm on arvestanud, et noh, et järgmistel aastatel ostetakse neid X tükki aastas ja kui mingil põhjusel selgub, et see X on noh, kas või 25-30% suurem, siis ei ole võimalik üle öö mitte midagi teha selleks, et neid kiipe siis reaalselt rohkem toota. Et me loeme, et need suured, noh, et isegi Intel ja siis see Taiwani, see TSMC näiteks, kes teeb Apple'ile protsessoreid, nad on nüüd otsustanud kulutada miljardeid dollareid, selleks, et ehitada uued tehased, aga seda ei saa teha, noh, see ei ole mingi telgi püstitamine, et see omakorda võtab aastaid aega. Ja et halvemal juhul me võime elada sellises situatsioonis tegelikult päris mitu aastat, me ei tea, kaua see pull siin nagu kestab ja ütleme täna on sellel nagu koronaviirusega juba suhteliselt vähe pistmist. Seal on ikkagi pistmist sellega, et inimest, noh, et ongi nõudlus on hüppeliselt kasvanud hästi mitmetel erinevatel põhjustel. Noh, videokaartide puhul me räägime siin krüptost, eks ole, ja noh, muude toodete puhul inimesed ettevõtted on korraldamas oma eluringi niimoodi, et noh, kontoris ollakse vähem ja tööl ja kuskil kaugel rohkem on ju, et see kõik tekitab sellist kiiret vajadust. Nende seadmete järgi. Ja ma ei tea, kas sa oled, et see, saate alguse juurde tagasi tulles, et sinu elektri, mis ta oli, Enefit Connect, tuleb, hea, et neil on ruuter võtta, on ju.
Nemad vist toovad isegi mulle ainult valguskaabli, aga ma pean sinna otsa siis saama ühelt interneti või teenuse pakkujalt, keda võib olla, ma ei tea, Eestis need suured, keegi väike, peab mulle ruuteri tooma, nii et ma tegelikult pean ikkagi põhjalt hoidma, et tegelikult Eestis veel oleks varusid operaatoritele.
Ja mulle siin kohalik firma tuli pani Huawei ruuteri, kuhu siis nad ajasid keldrist mööda mingeid sahte üles ja ütlesid tänavalt mingist kaevust optika. Ma ütlesin poolteist tundi aega ja nüüd mul on niimoodi, et seal, kus enne seina seest tuli siis ADSL-i juhel, nüüd tuleb sealt optiline ja mis on eriti lahe on see, et mul siis mööda põrandat kappi otsa lookleb selline umbes meetrine kollane õhuke optiline kaabel. Ja teatavasti optiline kaabel on väga õrn asi.
Just.
Et ja seda need mehed ka ütlesid, et kui nüüd see kaabel katki läheb, noh, et põhimõtteliselt ärge puutuge. Jumalest hoidke sellest kaugemale, sest kui see katki läheb, siis nad tulevad 70 euro eest panevad uue. Noh, juma saan poest ka selle osta, õnneks tal vist oli need tavalised konnektorid otsas. Aga ka igas poest seda ei müüda ja noh, ühesõnaga iga mõne häda. aga ta on olemas ja see on peamine. Just. Ja mul on hea meel lõpetada see saade sellise optimistliku noodiga. Ja tulles kenasti alguse juurde tagasi.
Fiiber ja kiibid, kellel on, hoidke kinni, kes kuuleb, et saab, siis haarake juurde.
Fiiber seina ja kiibid aiu ja niimoodi me siin koos kõik tuleviku sammume. Aga Digitund on tagasi nädala aja pärast.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.